Hoxe novamente vimos a reivindicar o ranxo da Nacional 642 o seu paso sobre todo dende Barreiros a Taburela, que é donde peor se encontra, porque hai exactamente 8 meses que fixemos esa reclamación e elevamos ao Parlamento de Galicia a través dunha iniciativa donde o goberno galego nos respostou pois que efectivamente non tiña interés ningún en arranxar esta estrada que é de competencia nacional. No día de mañán, novamente, o Grupo Parlamentario Socialista vai a levar unha iniciativa ao Parlamento de Galicia para demandar que se posicione a favor ou en contra do arranxo desa estrada.